експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
до результату.
Партнер проєкту Mizee Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
Сьогодні ми будемо говорити про репутацію бізнесу в інтернеті. І в мене сьогодні дуже цікавий співрозмовник Ярослав Сухарєв, CEO та співзасновник Digital Agency Mizee. Вітаю.
Вітаю.
Ось я означив нашу тему «Репутація бізнесу в інтернеті». І справді, я себе ловлю доволі часто на думці, що перед тим, як замовити якусь послугу чи товар, я обов'язково гуглю, а що це за компанія. Тому що мені треба знати загалом, що вона собою представляє, які там відгуки, негативні відгуки обов'язково читаю. Я хочу, до речі, розпочати з цього питання. А ви особисто, коли останній раз купували якусь послугу чи товар, не гугливши про компанію?
Ну, насправді, досить часто таке роблю через те, що коли ти вже, як то кажуть, купаєшся в цій атмосфері, ти розумієш вже всі компанії, які працюють на ринку тих чи інших продуктів, і ти вже, в принципі, обираєш рефлекторно ту компанію, яка вже зарекомендувала себе, яка у мене вже зафіксувалась в голові. І, до речі, тут певний факт, якраз це одна із частин онлайн-репутації, це зафіксувати в голові людини себе як компанію, через те, що після цього, навіть якщо ти факапнеш, тобі це пробачать просто, ну, бо ти ж зарекомендував себе. І ми ж розуміємо, що у всіх бувають факапи. Але коли факапне нова компанія, то тут тобі не сильно пробачать. І в цьому і починається робота онлайн-репутації. Ну, насправді, я, як я казав, досить часто таке роблю, через те, що розумію, знаю, які компанії я купую. І я 100% впевнений, що я саме візьму той продукт, які мені надішлють. І, звісно, в більшості купую я в інтернеті. От, але я все ж таки любитель, як казав всім відомий політик, очима пощупати, руками подивитися. От, люблю фізичний типу контакти. Коли, наприклад, це стосується одягу або взуття, все ж таки я їду в магазин і там дивлюся. Але це 50% від моєї покупки одягу чи взуття. Бо є один магазинчик, де я купую ортопедичне взуття, і там я замовляю в інтернеті, бо в Харків я не поїду зараз. Ні, я хотів би поїхати, просто не через те, що я боюсь, а через те, що немає часу просто. Ну, таким чином.
Мені здається, що зараз ми живемо в ту епоху, і загалом епоху диджиталізації, коли, по суті, перший контакт з якоюсь компанією чи бізнесом у нас відбувається через Google. Тому що ми, як зазначили, ми гуглимо, ми шукаємо цю інформацію. І, в принципі, те, що нам видає пошукова система, це і є тим першим етапом, коли клієнт чи клієнтка знайомляться безпосередньо із тією чи іншою компанією або бізнесом. І тут виникає запитання, наскільки зараз бізнес в Україні, загалом підприємництво, розуміє те, що пошукова система, те, що вона покаже про твій бізнес, про твою послугу, це дуже важливо з точки зору твоєї репутації, навіть потім продажів твого прибутку, тому що це взаємопов'язано.
Ну, насправді, це дуже взаємопов'язано через те, що ми всі розуміємо, що в епоху сучасного інтернету, як це казали там і раніше, і зараз, без представлення тебе в інтернеті як компанія або як інтернет-магазин, якщо ми говоримо про e-commerce, ну, неможливо уявити свій бізнес. Перед тим, як зайти до, ну, до людей, скажімо так, в інтернет, ти повинен подбати про свій бекграунд, про свою репутацію і про те, як виглядає твій сайт, і яким чином він буде попадати в топ. І тут ти вже обираєш напрямок діджитал-маркетингу, який ти вважаєш за потрібним, виходячи зі своєї стратегії. І, звісно, ми всі розуміємо, що Google викидає у видачу Google, тобто весь список цих на першій сторінці, саме ті компанії, які зарекомендували себе уже перед пошуковою системою і людьми. Раніше з цим була проблема через те, що Google завжди там років 10 назад орієнтувався, от ти оптимізував сайт, зробив певні маніпуляції, і все, твій сайт в топі, неважливо, чи там тебе люди люблять, чи не люблять, все одно ти будеш в топі, бо технічно ти всі зробив пункти, які там були. Зараз історія кардинально змінилася в цьому плані, і тут особливу роль якраз і відіграє онлайн-репутація.
Угу. Ось ви згадували молоді компанії, які тільки відкриваються, запускаються. І, звісно, вони хочуть ставати популярнішими, розповідати про себе на загал, і багато хто думає про рекламу. Але наскільки станом на зараз, на тому етапі, на якому ми перебуваємо, якраз пошукова видача, SEO-оптимізація про твою компанію важливіша за рекламну кампанію і рекламний бюджет?
Ну, насправді, якщо ми говоримо про саме просування твого проєкту в інтернеті, то це дві речі, які не взаємозаміняються. Тобто вони одне одного можуть підсилювати. І, звісно, як то кажуть, кожний спеціаліст буде топити за своє, от за свій напрямок. Але насправді всі розуміють, діджитальщики, що Google реклама і SEO – це речі, які разом працюють дуже добре. І якщо нова компанія, яка там, ну, уявимо, що це інтернет-магазин, який хоче продавати товар, от якийсь. І, звісно, уявимо, що вони вперше виходять в інтернет, вони створили свій сайт, він красивий, гарний, але його не побачать люди через те, що ти ним повинен займатися. І, звісно, ти обираєш, якщо у тебе є одразу на старті певний бюджет, ти можеш одразу включити Google рекламу. Звісно, там перший місяць це буде тестинг. І ти маєш розуміти і бути готовим, що будуть зливатись бюджети. Там це не залежить, наприклад, від самого спеціаліста, він хороший чи поганий. Просто по факту мінімум 2-3 тижні – це тестинг. От. Ну, може, там в коментарях мене PPC-шники поправлять, я буду тільки радий. Да. От. І далі вже йде стабілізація. Тобто, якщо у тебе є бюджет на старті, ти можеш включити рекламу і вже мати продажі. SEO – це гра вдовгу.
Угу.
Але це не означає, що ти, типу, поки там твій сайт оживе і попаде в видачу, ти це все чекаєш, от, і ти думаєш, а навіщо мені SEO? І це класична от помилка, класична думка про SEO. Насправді, без SEO, навіть в рекламній кампанії Google, Google тебе не візьме. Просто він відмовиться показувати твою сторінку, бо там немає заголовків, якогось тексту, якісь там картинки чи якісь там іще моменти, на які звертає увагу Google, коли ти створюєш рекламну кампанію. От. І тому SEO-оптимізація – це не просто якісь там танці з бубном, коли ти там ходиш, щось робиш, воно не видно, і щось відбувається. Це, по суті, і технічна, і контент-оптимізація сайту, щоб він виглядав зрозуміло, корисно і інформаційно для твого проєкту. І без нього там неможливо. Це все одно, що ти купив автомобіль без колес. Він стоїть у тебе там на цеглинках, і все, ти не їдеш. Ну, але є автомобіль. Тобто колеса – це рушій. От, ну, там вже зрозуміло, що туди паливо треба заправити і так далі. Це всі інші складові. Але основний рушій, без якого машина не рушить, навіть якщо ти її будеш штовхати, це якраз колеса.
Угу.
От SEO це приблизно так виглядає.
А давайте пояснимо глядачам і глядачкам, і слухачам, і слухачкам, тому що нас будуть слухати на радіо, а загалом, що на практиці означає SEO? Тому що для мене це насамперед ключові слова, так, які будуть пов'язані з твоїм бізнесом. Але це ціла система. Як, зокрема, ви у своїй діджитал-агенції працюєте з цим, і давайте означимо, що включає цей комплекс безпосередньо.
Ну, насправді, дуже класне питання через те, що в сучасних умовах SEO трансформувалося. Дуже багато хто каже, це знаменита фраза «SEO померло», і особливо зі штучним інтелектом. Насправді, ні. SEO адаптується так само, як і автомобілі покращуються, модернізуються, щось додається, там електродвигуни і так далі. От SEO те ж саме. І SEO в нашій агенції, в принципі, да, я думаю, що не тільки в нашій, а всіх агенцій, які слідкують за оновленнями Google, за сучасними тенденціями, це насправді іде орієнтир на продажі або орієнтир на бізнес клієнта, що він хоче отримати в інтернеті. Бо, наприклад, просто нагнати трафік на сайт – це не проблема. Але цей трафік, ну, просто буде пустий. Він, ти приходиш, заходиш. Це можна там мільйони людей нагнати, він там, сіошник там покаже там такий табличку, ось дивіться, у нас там трафік отак різкий, там буст, там все нормально і все. А підприємець думає такий, сидить, ну окей, це хорошо, у мене щось продажів, нема, нема продажів, де мої продажі, в мене тут на складі там все покрилось пилом. От. І ми в своїй агенції орієнтуємося на продажі товару або послуги, або, відповідно, те, що хоче отримати в інтернеті цей спеціаліст. І, звісно, ми будуємо SEO-стратегію і план робіт на SEO, виходячи з цього. Звісно, це не тільки ключові слова. Ключові слова, тобто семантичне ядро, це є основою твого сайту. Тобто, я люблю проводити приклад з будинком. Ось у нас є будинок, який ми хочемо побудувати. І якраз ключові слова – це фундамент цього будинку. Тобто на цьому фундаменті вже будується каркас. Каркас – це якраз структура цього сайту. ці категорії, там підкатегорії, це є каркас. І далі вже навколишні там стіни і так далі, це вже якийсь там дизайн, якісь там сторінки і так далі. І виходячи з цього, звичайно, ключові слова – це фундамент. Але це іще і структура сайту, це його правильний, зручний дизайн, особливо мобільна версія через те, що ми зі смартфонів, зараз у нас все життя там смартфоном. І згідно статистики, зараз 60-70% трафіку йде саме з мобільних пристроїв. От, навіть включаючи планшети. От, і решта – це десктопи. От, і, звичайно, ми на основі цього і будуємо. Також це зовнішні посилання. Тобто, коли ми зробили, там уже оптимізували внутрішню всю структуру сайту, дизайн, він зручний, класний. Але Google його оцінив, типу, молодці, хорошо, я там якісь вам позиції дам. Але нам потрібна ще зовнішня оптимізація. Тобто це, по суті, посилання з інших ресурсів трастових на твій сайт. Знову ж таки, маленький приклад, коли теж люблю його приводити, коли, наприклад, студент випускається з університету, звісно, це проблема знайти роботу. Як знайти роботу? Приходить до одного роботодавця, другого, четвертого, п'ятого. Ну, нема, не йде, як в нашому знаменитому мемі. І тут він розуміє, а у мене ж там є якийсь знайомий дядько, він дуже високу посаду займає, якщо він мене порекомендує, мене візьмуть. Він звертається до цього дядька, каже, так і так, мені треба твоя рекомендація, бо я хороший спеціаліст, я от закінчив, я знаю, я от і практику навіть проходив, ну класний спеціаліст, але цього не бачить. Ну окей, я знаю тебе, ти хороший, здібний хлопець, і я тебе порекомендую. От вони разом ідуть до цього роботодавця, приходить до нього, і цей дядько говорить, ну слухай, ну це класний чувак, він ну дійсно відпрацьовує хорошо, ви будете ним задоволені, ось побачите, я його рекомендую. Ну і роботодавець такий сидить, ну якщо такий порекомендував, ну значить все, стопудово, бере його на роботу, і він дійсно показує результат. Так от, якщо це перенестись назад в SEO, оцей дядько – це трастовий ресурс якийсь, інший сайт, який має довіру у Google. Оцей роботодавець це, по суті, Google, от, який оцінює, чи варто цей сайт брати собі у видачу, чи краще його запхнути куди подалі. Ну, а звісно, студент – це сайт, який хоче, щоб його порекомендували. Отак працює система зовнішньої оптимізації. І чим більше таких трастових ресурсів на тебе посилається, тим краще. Звісно, ми маємо ще розуміти, що ці ресурси мають бути тематичні, бо Google зараз звертає на це увагу. Ці ресурси мають бути теж оптимізовані. І з цим не можна, як то кажуть, перебирати. Через те, що надмірна оптимізація теж фіксується Google як маніпуляція. Він теж не дурний, він розуміє, що є сіошники, які намагаються цим маніпулювати.
Абсолютно.
Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та SEO Digital агенції Mizy.
Повертаючись трішки до репутації, я свідомий того, що SEO-оптимізація – це частина якраз репутації бізнесу в інтернеті. Я тут ще хочу більше розпитати, щоб зрозуміти середню температуру популяції, безпосередньо тих бізнесів і компаній, які до вас зверталися, наскільки часто вони звертаються якраз в той критичний момент, коли їхня репутація, ну щось пішло не так, як то кажуть, коли вони починають втрачати клієнтів, падають продажі. Тому що займатися репутацією – це системна робота, так само, як і системно працювати над SEO-оптимізацією. Ось ваші клієнти, як ви це бачите безпосередньо зараз?
Ну, виходячи з практики, у нас зазвичай клієнти звертаються тоді, коли щось сталося вже, коли є критичний такий перейдений Рубікон, коли вже немає можливості тягнути, вже падають або та ж сама повага, падають продажі. Або, наприклад, це просто якась там репутація персони, яка має компанію, яка теж до неї перестають звертатись. Це теж можуть бути послуги, не тільки товари. От, і звісно, ми розуміємо, що клієнт приходить з такою проблемою, і ми починаємо вже будувати стратегію. Але насправді репутацією варто займатися з самого початку, коли ти засновуєш компанію. Я не кажу, що прямо повноцінно так бабах, там вклав 100-500 грошей туди і все. Ти маєш розуміти, що перед тим, як вийти тобі в люди, як то кажуть, треба пристойно виглядати. Що в нашому розумінні пристойно виглядати? Це будувати свій імідж, свою репутацію онлайн таким чином, щоб тобі почали довіряти. Піднімати свою видимість, пізнаваність свою і напрацьовувати довіру. У нас був один кейс, на жаль, він під NDA, ну я, скажімо так, загальними словами розкажу. Клієнта був інтернет-магазин товарів, от, і не через його вину, а через вину його постачальників склалося таким чином, що товар був не сильно якісний, він його вже встиг продати, і, звісно, репутація почала падати. От, тобто продажа неякісного товару – це апріорі ну, погано. От. І, звісно, він звернувся до нас, бо бачить тенденцію, він уже перестав працювати з цим постачальником, уже якісний товар, але воно щось важкувато йде. Тобто це вже перейдений, знову ж таки, той Рубікон, коли люди з обережністю довіряють чи не довіряють, і дуже-дуже повільно почали продажі рости. Ми їм побудували стратегію таким чином, щоб він, як власник, відігравав важливу роль в своїй компанії, бо люди купують у людей. Коли ти не бачиш людину, то тобі ну, важко вирішити це. І щоб він як власник, як медійна особа, точніше був медійною особою, відігравав в цьому важливу роль. Розказував, що так і так, от у нас така ситуація склалася, ми вже виправили, показав товар якісний і так далі. І коли він почав це все робити, він не сильно хотів, ну всі підприємці не завжди люблять медійність, бо ну великий шматок часу це забирає. Але все ж таки в нього ситуація була критична, і він почав це робити, і продажі почали рости. От. Ну, по факту, через те, що він вийшов, він показав, що він є справжньою людиною, що він шкодує про цей випадок і пояснив просто. Бо людям що треба? Людям треба пояснення. Чому так? Бо коли вони починають самі додумувати за тебе, це вже дуже негативно впливає. І таким чином репутацією варто займатися не тільки на, в період критичності, а й на самому початку будувати її таким чином, починати з маленького, там, через те, що видимість і пізнаваність того ж інтернет-магазину можна залучити за допомогою цієї зовнішньої оптимізації. Тільки ти не тільки там публікуєшся на якихось сайтах, а на якихось медійних, більш відомих сайтах, де про тебе будуть читати, дізнаватись про тебе, переходити і знайомитись.
Ось ви згадали про періоди кризи у певних компаній. Вони можуть настати будь-коли, по суті. Зважаючи, що ми живемо в епоху соціальних мереж, я дуже люблю соціальні мережі, але це, по суті, інструмент, де ти можеш отримати певну вигоду, але також соцмережі – це класний інструмент для того, щоб рознести певну інформацію негативну про ту чи іншу компанію. І ось ця культура кенселингу, про яку ми всі говоримо. І тут я якраз хочу перейти в той спектр розмови, коли йдеться про негативні відгуки, негативні ситуації щодо тих чи інших компаній і скільки їм це може бути коштувати. Тому що, як на мене, те, що я бачив, зокрема, навіть коли ти заходиш в Threads, величезний обсяг коментарів про якусь компанію чи ресторан, і ти бачиш, що один, по суті, коментар запустив ось цю лавину негативу і, по суті, компанія втрачає репутацію. Тобто, ми можемо констатувати той факт, що один негативний відгук може, по суті, позбавити компанію чи інший бізнес репутації всього того, що вони набували багато років.
Да, це є фактом. Особливо зараз з появою такого ящика Пандори, як Threads, який відкрили. Це, скажімо так, з одної сторони ускладнило і підприємцям, і CRM-спеціалістам роботу через те, що з'явився додатковий інструмент, в якому можуть люди виказувати все, що думають. Але з однієї сторони це іще можливості додаткові. Ну, я б не сказав би, що типу виправдатися, але відновити свою репутацію. І насправді тут можна поділити на дві частини. Перша частина – це якраз соцмережі, де, по суті, Threads зараз відіграє дуже велику роль. Бо ми розуміємо, що і в Інстаграмі є, і в Фейсбуці є, там можуть лишати коментарі або якісь там питання. Але Threads – це прям така площадка, де люди прям от можуть одним коментарем зруйнувати репутацію. Просто одним. Або навіть сам власник бізнесу може там якимось неправильним бачити, свідченням просування Threads, щось типу хайпанути і знову ж таки отримати проблему. І якраз якщо ми говоримо конкретно про соцмережі і Threads, це одночасно, як я казав, і можливості, і проблематика. І тут важливо розуміти, що навіть якщо сталася криза, якщо навіть якась проблема, ти десь там сфакапив, думаючи, що там хайп якомусь, навіть негативний хайп якийсь, як ми попередньо бачили, дуже багато кейсів попередніх там, і здається, там з Укрпоштою, там і з іншими там компаніями, що одним таким постом можна викликати хвилю хейту. Да, вона з часом спаде. Але, як то кажуть, залишиться певний такий
шлейф.
Да, шлейф. І яким чином працювати з цим? Насправді все дуже просто. Ми там повертаємось до моєї попередньої фрази: комунікація з користувачами, з людьми. Ти повинен прокомунікувати і сказати, типу, да, це викликало негатив. Ми хотіли зробити, типу, таку цікаву інформацію, цікаву подачу. І ми зрозуміли, типу, що це виникло у вас негатив, ми дуже там за це вибачаємось і так далі. Знову ж таки, і далі якби працювати над своєю репутацією в форматі не те, що там завжди тепер позитив. От це теж помилково, бо це робиться якось так глянцево виглядає і не по-справжньому. Ти повинен залишатися справжнім, бо знову ж таки люди зараз мають дуже величезний вибір, навіть попри війну. Люди мають величезний вибір інтернет-магазинів, там, навіть про пошти, ми розуміємо, що є Укрпошта, Нова Пошта, Міст Експрес і інше, це, в принципі, теж вибір певний. І люди зараз уже хочуть просто справжньості. Вони втомились від глянцевості, вони втомилися від якоїсь такої моменти, що ти бачиш одне, а тут виходить інше. Вони хочуть справжнього. Саме тому тут власник бізнесу бажано бути медійним. Виходити на комунікацію, якщо якась там негативна історія склалася. Бо це, перш за все, навіть показує сміливість визнати помилку і рухатись далі. Бо для людей це знак, ага, людина визнає свою помилку, навряд чи вона її допустить і буде рухатись далі, і все буде добре. От. А якщо ти мовчиш і думаєш, і боїшся там вийти в комунікацію, чи не ви, а якщо я вийду, ще буде гірше. Ну, по-перше, гірше вже не буде, бо ти вже факапнув. Ну, що може гірше бути втраченою репутацією, в бізнесі? Ну, це прям як в мафії італійській. Там репутація, це відіграє дуже велику роль. Я, до речі, цікаву книжку прочитав в минулому році «Менеджер мафії», де автор викладає кальку, типу, як структуру, ідеальність мафії, для прикладу, типу, ведення компанії. Ну, без криміналу, там мається на увазі структура, це повага, взаємодія між людьми і так далі. Дуже цікава книжка, рекомендую почитати. І там якраз репутація відігравала дуже важливу роль. І те, що мені дуже сподобалось, там, як впливає от репутація, навіть тоді, коли ти, маючи дружину, зрадив їй, тобі можуть поставити клеймо зрадника. Бо якщо ти зрадив свою близьку людину, ти можеш зрадити і своїх людей, з якими ти працюєш. Значить, ти ненадійний, значить, у тебе можуть проблеми, і тебе потроху будуть зсувати назад. І тому це теж, типу, репутація твоя, і це дуже важливо зараз. І, в принципі, це якраз калька мафії накладається на сучасні компанії, бо репутація, вона важлива не тільки так в медійці, а й в тому ж, наприклад, інтернет-магазині.
Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizee Digital Agency – цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та SEO Digital Агенції Mizee.
Але ви згадували компанії попередні. Це великий бізнес. Я свідомий, що це величезні команди. В них там великі піар-комунікаційні відділи. Навіть вони займаються кризовим менеджментом для того, щоб виходити з тих чи інших поганих ситуацій. Але коли ми говоримо про малий і середній бізнес, з вашої призми і з вашого досвіду, яких найчастіше помилок допускаються компанії малі та середні, коли вони стикаються з певним негативом в мережі і починають щось робити. Як на мене, найперше, що мені спадає на думку, що вони просто вирішують видаляти всі негативні коментарі, залишати красиву картинку. Але це так не працює, по суті.
Ну так, да, це взагалі не працює, це робить іще гірше ситуацію. Бо вони там подивляться, користують, він іще це видаляє, все, тепер точно не куплю навіть сірники у них. Це класика. Перша взагалі проблема таких компаній, бо ми розуміємо, що великий бізнес може собі дозволити факапи, бо ну, тут менший вибір компаній. От. А малий і середній бізнес – величезна конкуренція. І, звісно, коли перша помилка допускається компанією, це самостійно виправляти це. Круто, коли є команда маркетингового відділу, в якому є маркетолог, в якому є там піар-менеджер і діджитал-маркетологи. Через те, що працюючи разом, вони досить непогано можуть вирішити ситуацію. І є, наприклад, відділ цей маркетингу, який може порадити подальші кроки робити. Якщо такого відділу немає, ми розуміємо, що малий і середній бізнес в основному ну, на початках там, і навіть під час руху не завжди можуть дозволити собі в штаті мати таку структуру. І для цього є діджитал-агенції або піар-агенції, які можуть допомогти. І от перша помилка – це вирішувати самостійно це, додумувати, щось робити, якісь рухи, які не завжди можуть прийняти позитивну якусь роль. Друга помилка – це вирішення самостійно і, знову ж таки, не бачити наслідків. Пробувати іншу стратегію. Типу, от ми це спробували, не працює. Це інше. Це все займає час. І, звісно, коли ти другу стратегію якусь пропрацював і воно не спрацювало, ще більше негативу. Ну і, звісно, третя помилка – це навіть якщо ви звертаєтесь до агенції, там, до CRM-спеціалістів, типу, у нас задача – от повидаляйте всі ці статті негативні, повидаляйте всі ці відгуки і так далі.
А можна все зачистити хіба?
Можна. Можна зачистити, це працює, але це працює без всяких там шаманств. Це є,
тобто це законний спосіб.
Законний спосіб це є, наприклад, жалітися на відгуки. Угу. От, але це теж має бути логіка в цьому. І просто, якщо там навіть 100 людей просто пожалілись на Google відгук, він може не видалитись через те, що в цьому немає логіки. Google повинен побачити, чому ти намагаєшся видалити. І дуже часто так працює, що коли, наприклад, хтось, конкурент, почав писати негативні відгуки до свого конкурента, і, звісно, там є можливість видалення відгуків, ти можеш Google пояснити. Це от конкурент, який намагається мене задавити, і це, і тоді це працює. Це один з варіантів. От. А насправді воно, наприклад, якщо ми говоримо про видалення відгуків, це да, от така можливість є, можна, але це працює, коли це все, скажімо так, ну не те, щоб офіційно, а зрозуміло для пошукової системи. Тобто ми розуміємо, що для Google треба офіційна версія, чому ти хочеш повидаляти ці відгуки. І він не завжди це робить, через те, що не бачить підстав просто на цього. Якщо ми говоримо, наприклад, про класичний CRM, про класичну репутацію в інтернеті, тобто видачу Google, от, ми бачимо там негативні статті. Яким чином їх можна видалити? Дуже просто, ти пишеш авторам цього сайту і кажеш, будь ласка, видаліть, це неправда. І вони кажуть, та без проблем. Ось ну, штука баксів, ми видаляємо. Але не факт, що вони потім не поновлять цю статтю. Вони просто поновлять і скажуть, ти до них звертаєшся. Кажеш, ну блін, ми ж домовились. Ну, дві штуки баксів. І ти такий, та що за жесть? Ну, от. І насправді це може бути безкінечно. Через те, що з тебе просто ну, гроші стрижуть. Аналогічно може з відгуками від звичайного користувача. Коли, наприклад, негативний відгук якийсь кав'ярні написав, от мені не сподобалась там матча. Там пише там власник кав'ярні, відповідає на відгук. До речі, дуже важливо відповідати на відгуки, щоб Google бачив, що ну, ви жива компанія, жива кав'ярня, що у вас є комунікація.
І це допомагає індексації.
Це дуже допомагає, да. От. І ти відповідаєш, типу, вибачте, що ми шкодуємо, що вам не сподобалось і так далі. Ми вам бонусом одну каву даємо, коли ви прийдете ще раз до нас. Він приходить, бере цю безкоштовну каву і не видаляє, знову ж таки, свій відгук. От. А він попередньо каже, і теж може маніпулювати. От дайте мені ще це, дайте мені те і так далі. І коли ти переступиш оцей крок, що ти починаєш, скажімо так, або платити за те, щоб видалити відгук, або якісь інші маніпуляції робити, то користувачі починають, ну, образно кажучи, нагліти. Єдиний нормальний спосіб – це, по-перше, відповісти, пошкодувати, що їм не сподобалося, або запитати, що саме вам не сподобалось. Давайте розкриємо, ми виправимося, ми хочемо покращувати свою продукцію і так далі. Але не йти на маніпуляції, особливо фінансові, коли будуть казати, такого дуже багато є. І знову ж таки є рейтинги різні, там товарів, там, наприклад, або ще щось подібне, рейтинги послуг там і так далі. Якщо там щось негативне написано, там починають, можуть, маніпуляції. Якщо ти йдеш на ці маніпуляції, інші користувачі це бачать, і знову ж таки виникає проблема. От, повертаючись до видачі, краще за все це працює якраз в класичному нормальному СЕРМі. Ти повинен формувати, ну, я кажу грубо кажучи, це ціла стратегія будується, позитивний фон будуєш шляхом публікації позитивних статей на основі якихось фактів. Тобто не сильно спрацює, якщо ти написав статтю, яка ні про що, але позитивна. От, ця кампанія дуже красива, все класно там, заходьте. Ну, користувачі подивляться, почитають, і знову ж таки, коли вони побачать, що це ні о чому, трафік буде заходити-виходити, Google це буде помічати і дивиться, навіть ця стаття просто, ну, не сильно корисна, значить, і буде її вниз запихувати. Це вже тут працює SEO. Тобто SERM і SEO, вони дуже часто вплотну разом працюють. От. А якщо це якийсь факт, опублікований в позитивному руслі, то користувач там буде залишатись довше, читати, а може і перейде за посиланням на цю кампанію. І таким чином ти, публікуючи позитивні статті, просто витискаєш негативні. Це працює легально, нормально, і засновуючись на фактах, це працює адекватно і для користувачів, і для пошукової системи.
Мені здається, що це найвдаліша стратегія, але... Зважаючи на ваш досвід, чи приходили до вас клієнти із запитом, а чи можна видалити все про нашу компанію в Гуглі, в інтернеті, чи загалом це можливо все зачистити ось до нуля, щоб ми з нуля будували нашу репутацію і наш бренд?
Насправді, да, досить часто приходить, ну я скажу так, десь 40% клієнтів, які приходять на SERM до нас, вони якраз звертаються з цим питанням, а можна видалити все? Ми кажемо, видалити не можна. Але якщо ми говоримо про видалення, то це певний час. І пояснюємо оцю історію, яку ми попередньо пояснювали, що це можуть бути маніпуляції. Не факт, що вона не з'явиться заново, і це просто безкінечна буде гра. Краще за все будувати репутацію навіть на оцих руїнах, будувати репутацію позитивно. Це краще працює і ефективніше. А якщо ж клієнт, наприклад, от, ну, як то кажуть, уперся, і він хоче от саме видаліть, то, звичайно, це дуже довга стратегія. Угу. Це більше року, насправді, відпрацює. Враховуючи те, що ці маніпуляції, враховуючи, наприклад, інші моменти, ті ж Гугла, там, бо сторінка, якщо навіть автор видалить свою статтю, вона не одразу зникне з видачі, вона... Там від тижня і до місяця, а то буває і декілька місяців, вона ще висить в видачі, і ти переходиш, і там 404 буде. Uh-huh. Але вона ж у видачі є, і там заголовок, тайтл є, є description, і все це видно. Там, наприклад, якийсь там власник бізнесу вчора голий танцював на столі. І навіть якщо ти перейдеш і там 404, то перше враження все одно у тебе є. Тобто це займає більший проміжок часу. Це дорожче набагато. І це навіть не факт, що після цього це не відновиться заново. Через те, що ну, сайти тобі не належать ці. Це є певні власники сайтів, які надумають і ще напишуть, бо побачать якісь моменти. І краще за все працює стратегія витиснення, стратегія медійності, стратегія комунікації з клієнтом, написання адекватних статей на основі певних фактів в позитивному руслі. Але, знову ж таки, це будується стратегія індивідуально для кожного клієнта. Немає загальної SERM, це взагалі нелінійна історія, як, наприклад, SEO. В SEO є певні алгоритми дій, які ти там робиш, і все у тебе виходить. Не робиш – не виходить. От, SERM – це дуже гнучка історія, і дуже залежить від ситуації клієнта, від видачі, від складності і так далі. І це може навіть різні періоди займати. От, в середньому, наприклад, якщо ми говоримо про повністю позитивну репутацію видачі, це до року. Mm-hmm. От, якщо ми говоримо про, наприклад, ну, хоча б трошки там витиснути щось, там, це ну, місяців 6. От, приблизно так.
Великий період, але я, знаєте, згадую слова одного знайомого експерта з кібербезпеки, і він каже, Google все пам'ятає. Да. І це треба тримати обов'язково на думці.
Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Mizy Digital Agency. Цифрові інновації успіху. У студії Ярослав Сухарєв, засновник та SEO Digital Агенції Mizy.
Я ще хочу уточнити щодо маніпуляцій. Ви до них згадували, але мені здається, вона може працювати і в іншу сторону, не тільки для самого бізнесу, але й для клієнтів і клієнток потенційних. Тому що, ну, будьмо відвертими, деякі бізнеси люблять накрутити собі позитивні коментарі і... Просто люди побачать, о, я побачив, тут рейтинг 4,9, все, я буду заселятися в цей готель. Наскільки часто вдаються до цих маніпуляцій якраз бізнеси? І, можливо, тут поради дасте безпосередньо людям, як це перевіряти? Тому що це про соціальну відповідальність бізнесу.
Ну, насправді, досить часто бізнеси приходять до цього, бо вони хочуть швидких результатів. Ну, всі ми хочемо швидких результатів, але ну, в світі не завжди так буває. От, буває якась випадковість, яка складається, і ти отримуєш результат швидко. Але в цілому, якщо ми говоримо про поради для користувачів, для людей, вони повинні ці відгуки читати не якось там паралельно, а слово в слово. І написаний відгук, типу накручений, його одразу видно. Ну, звісно, зі свого досвіду я навіть можу паралельно прочитати, вже зрозуміти по декількох слів, що це написаний відгук. От. Але і зараз уже адаптується, скажімо так, бізнес під це і намагається живі писати. От відгуки, ну, ми так називаємо живі відгуки і неживі, скажімо так. І, звісно, якщо ми говоримо про людей і про поради, треба читати його повністю. І він одразу для користувача буде зрозумілий. Якщо там прям написана простиня, з деталізацією якоюсь, то, скоріш за все, це написаний відгук зі сторони бізнесу. Але ми розуміємо, що буває, пише користувач з деталізацією якоюсь, що це теж має бути. Але ми, звичайні користувачі, наприклад, не будемо описувати. Мені сподобалась оця технічна характеристика цього пилососу. Він вміє втягувати з такою-то швидкістю на годину і так далі. Ну, це паліво, просто нуда. А коли ми читаємо відгук «Купив пилосос, нарешті я знайшов те, що хотів, через те, що він виконує просто мою задачу». Не залишає цей бруд і все робить так, як треба. Тобто користувач має розуміти, як би він написав цей відгук. І йому все стане одразу ясно.
Щодо пошукових систем. Я сьогодні вже згадував, що ми живемо в епоху діджиталізації, що ми живемо в епоху соціальних мереж, але також ми живемо в епоху штучного інтелекту. І ми не можемо оминути цього питання. Як ChatGPT і AI-пошук загалом змінив систему роботи із пошуковими системами в Гуглі безпосередньо, з видачею, із SEO, із SERM-ом. Наскільки зараз штучний інтелект, можливо, десь заважає, а десь допомагає безпосередньо бізнесам провадити свою репутаційну стратегію, безпосередньо і SEO-стратегію?
Ну, насправді, це, знову ж таки, дуже круте питання. Всі говорять зараз про штучний інтелект. І якщо ми торкаємось SEO і CRM, то це можна, наприклад, порівняти з першим автомобілем в світі, який, здається, Бенц зробив. От. А його дружина його показала, що він їздить. От. І люди почали задумуватися, що якщо буде така ну, коробочка, яка їздить без коней, то це значить, продажі коней впали. Навіщо комусь коні, якщо є автомобіль? І поступово актуальність коней переросла просто в розважальний характер. Просто покататись на конях в парку. Тут так само відбулася прям революція. Штучний інтелект кардинально змінив видачу і роботу з сайтами, і роботу з CRM-ом. Якщо ми говоримо про SEO, то, звісно, тут зміна відбулася шляхом напевно, більшої експертизації контенту текстового і фото, який у тебе є на сторінці. Бо перший час, коли був впроваджений AI Overviews Google, то сайти почали стрімко втрачати трафік. Ну, до 40, а то й до 50% трафіку було втрачено. Через те, що користувач написав, він побачив там уже у видачі відповідь, все, він далі не переходить.
І не заходить на сайт.
І почалася катастрофа. SEO-шники такі, боже, що робити, все, нарешті SEO померло, нарешті. Ми дочекалися цього. А насправді ні. Насправді все дуже просто. GPT-чат, інші ці види штучного інтелекту, вони звідкись беруть інформацію. Вони беруть її з Google або з інших пошукових систем і дають її до себе. Якщо ми говоримо про GPT-чат, навіть коли ми, наприклад, впишемо, де купити хороше взуття, і він тобі дасть список якихось цих. Він же звідкись це бере? І якщо ти хочеш, щоб ти попадав у видачу того ж GPT-чата, або, наприклад, у видачу штучного інтелекту Google, той же AI Overviews, ти повинен оптимізувати свій контент таким чином, щоб він був якісний і експертний. Щоб Google бачив, що ти експерт в своїй справі. Він уже давно про це кричить. Ну, особливо з 2018 року, коли почав вводити оці алгоритми, той же EEAT, коли у тебе має контент бути експертний, авторський, там має бути довіра там до цього всього і так далі. Особливо це торкнулося медичної сфери, і тому цей апдейт назвали Medical Update. Але він впливає в основному на життя, здоров'я і психічний стан людини. Google оцінює таким чином сайти. Що стосується CRM, тут така сама історія, бо CRM засновується на ресурсах в інтернеті. І так само ти повинен уже не просто позитивну статтю написати, ну, просто розглянемо такий простий кейс, а щоб ця стаття була експертна, написана бажано журналістом, розкрита максимально якісно ця історія. І Google це побачить і буде брати тебе у видачу. Або GPT-чат буде бачити це і буде брати цю статтю у видачу. Це приносить користь. А для Google що важливо? Якщо ти намагаєшся дати максимально експертної інформації для користувача, якщо ти поважаєш користувача, то він просто бере тебе в топ і дає тобі певні плюшки. І, звісно, ти на початках, втрачаючи трафік, перший час, будеш його все одно отримувати через те, що Google тебе, через цю от фішку, що ти хочеш дати більше інформації, буде брати тебе в топ. В топ-5, топ-1, як корисний сайт. От. І таким чином він, Google дає тобі певні плюшки і певну довіру. І якщо ми говоримо про інформаційні сайти і про CRM, цю інформаційну історію, то це, звісно, вплинуло. Але це, скажімо так, не сильно, прям кардинально вплинуло на e-commerce. Бо коли користувач хоче щось купити, він буде обирати не у видачі штучного інтелекту, ну, загалом, а йому конкретно треба інтернет-магазини. І тут майже нічого не змінилося. Ти повинен будувати свій інтернет-магазин таким чином, щоб він був максимально доступний і зрозумілий для користувача.
Так, тому дбайте про свою репутацію, дбайте про свою SEO-оптимізацію. Я вам дуже дякую за цю розмову.
Дякую за те, що запросили.
З нами був Ярослав Сухарєв, він засновник та керівник діджитал-агенції MyZ. Мене звати Влад Бундаш, це була програма «Експертні рішення». Слухайте, думайте та дійте.
Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.